Mire, todos los cambios en principio generan incertidumbre porque no sabe muy ben se vai a ter un efecto positivo ou negativo. Eu recordamo fai anos cando se estaba para entrar na Unión Europea e que había tamén un pouco ese escepticismo generalizado aquello que o mercado común europeo ruina do campo galego. Pois neste momento, donde se está cerrando mercados en Brasil, en Estados Unidos, en China, por problemas de aranceles, e se nos abre a posibilidad de abrir e entrar nun mercado de máis de 720 millóns de consumidores, moitos deles con as colonias galegas potentes, como a Argentina ou Venezuela ou Colombia, pois parece que deberamos aproveitar a oportunidade, sobre todo porque somos un país netamente exportador. Por lo tanto, as cantidades que poden vir en sectores como o de polo ou como o de vacuno de carne, que podían ser os máis susceptibles, pues estamos falando de apenas 1,5% do consumo, por lo tanto, é admitado que viña entrando. A non ser que importáramos todo o mismo día por a mesma zona, pues non ten por que haber unha distorsión de precios. Pero todo eso ten que ser compatible para que esas cláusulas de salvaguarda que se aprobaron na modificación exixa a que todos os países da Unión Europea fagan un traballo conxunto, primeiro, de vigilar os importadores para que se cumpran estrictamente tanto na producción como nos volúmenes para que non se produzca esta distorsión. Por lo tanto, creo que temos unha oportunidade máis que un problema que, tal como está redactada esas cláusulas neste momento, non ten por que haber un gran afectación nin en precios nin en consumo, porque, como digo, estamos falando de apenas 1,5% do consumo de carne e 1,3% do consumo de polo.